რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოსავის უფლებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში წინასარი პატიმრობა შეუფარდეს. ექსტრემიზმში ეჭვმიტანით დაკავებულ 4 პირს. ბაქოსთან უშიშროების ოპერაცია მიმდინარეობს. ნატო სავარაუდოდ გაწევრიანება შესავალსებს ჩერნოგორიას რუსეთის წინააღმდეგ გოფის მიუხედავად. ბარაკ ობამა დაძაბულობის განმუხტვისკენ მოუწოდებს თურქეთს და რუსეთს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. საქართველოში წინასარი პატიმრობა შეუფარდეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ 4 პირს, რომელიც ეჭვმიტანილია ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. უსაფრთხოების სამსახურმა 1 დეკემბერს გააცოლა ინფორმაცია 4 პირის დაკავებაზე. როგორც თბილისში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ლევანი ზურიამ, ეჭვმიტანილებზე ინფორმაცია მოიპოვეს შეიარაღებულ კონფლიქტში დაქირავებულ პირთა მონაწილეობის ფაქტზე კონტრტერორისტულ ცენტრში მიმდინარე გამოძიების პროცესში.
ჩხეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს.
ჩხეკის დროს აღმოჩენილ ნივთებს შორის ახლდება ასევე მობილური ტელეფონები, ნოუთბუქები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ტერორისტულ ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს დროშები. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით გრძელდება გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე სხვა პირების მხილების მიზნით. აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების ცნობით გრძელდება უშიშროების ოპერაცია ბაქოსთან მდებარე სოფელ ნარდარანში, სადაც გასულკვირაში 7 ადამიანი დაიღუპა. აზერბაიჯანის უშიშროების ძალები და პოლიციელები გასული კვირიდან ატარებენ რეიდებს ნარდარანში რელიგიურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილების წინააღმდეგ. 26 ნოემბერს ოპერაციის დროს დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ნატო სავარაუდოდ შესავალსებს ჩერნოგორიას ალიანსში გაწევრიანებას რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. ნატოს წარმომადგენლებმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრეს, რომ 2 დეკემბერს ჩერნოგორიას ოფიციალურად მიიწვევენ ალიანსში. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განმარტებით, ჩერნოგორია არის ერთ-ერთი საკითხი ორთხიან მინისერიალზე, რომელიც დღეს დაიწყო ბრიუსელში. რუსეთ ჩერნოგორია გაფრთხილებული ხავს, რომ პროვოკაციად მიიჩნევს ნატოში მის შესვლას. სტოლტენბერგის განმარტებით, ნატო სანგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დროს ასევე იმშელებენ ავღანეთში ალიანსის მომავალ როლზე, თურქეთის საჰაერო დაცვის გაძლიერებაზე, რუსეთთან ნატოს ურთიერთობაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თურქეთსა და რუსეთს მოუწოდებს განმუხტონ დაძაბულობა გასუკვირაში თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. ობამა ამ უწოდებით გამოვიდა პარიზში თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეფ ტაიპ ერდუანთან შეხვედრის შემდეგ. ობამას თქმით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს თურქეთის უფლებას თავი დაიცვას, მაგრამ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო არის მტერი, რომელთან ბრძოლაშიც ყველა მხარე უნდა გაერთიანდეს. თურქეთი აცხადებს, რომ მისმა F-16 ტიპის თვითმფრინავმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი, რომელიც თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა. რუსეთი ირწმუნება, რომ ავიაგამანადგურებელი სირიის თავზე დაფრინავდა. დღეს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ მოუწოდა რუსეთს არ ჩაკეტოს სამხედრო და დიპლომატიური კომუნიკაციის არხები.
რუსია თეკრაჩარმოს ელენის ბენზერ ოლაილერ ნიაშამო.
კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს, მოდით გავხსნათ სამხედრო კომუნიკაციის არხები ასეთი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. მოდით გავხსნათ დიპლომატიური არხები ჩვენი ურთიერთობის გამოსასწორებლად. მოდით დავსხდეთ და ვისაუბროთ კიდევ უფრო დიდი კრიზისების თავიდან ასაცილებლად.
კრიზერინ ონე გეჩელიმ.
განაცხადა დაუთოღლუ დღეს ანკარაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეიწყალა რუსეთის მოქალაქე აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული ვლადიმირ სტარკოვი და ის გაცვალა უკრაინის მოქალაქეში, რომელიც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ხელში იყო. პოროშენკომ თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია და ფოტოსურათი, როგორ ხვდება 1 დეკემბერს გათავისუფლებულ უკრაინელს ანდრეი გრეჩანოვს. პოროშენკოს თქმით, მან შეიწყალა აღმოსავლეთ უკრაინაში ივლისში დაპატიმრებული სტარკოვი, რომელსაც მოგვიანებით 14 წლით პატიმრობა მიუსაჩეს. უკრაინის უშიშროების სამსახურს გავრცელებული აქვს ვიდეო, როგორ აღიარებს სტარკოვი, რომ რუსეთის არმიის ოფიცერია. რუსეთი კი უარყოფს ბრალდებებს, რომ იარაღს და ჯარისკაცებს აგზავნის აღმოსავლეთ უკრაინაში.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება. რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შესახებ. მაშასე იწყება ერთსაათიანი სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ისევე როგორც ყოველთვის პროგრამის დაწყების წინ მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელზეც უფრო ცვლად ისაუბრებენ ჩვენი კორესპონდენტები.
ტრეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს.
პირველ სიუჟეტში, როგორც ამ ხმითაც მიხვდით, გამოეხმაურებით უშიშროების სამსახურის მიერ ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭმიტანილი 4 პირის დაკავება საქართველოში. შემდეგ შევესწრებით უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ კლიმატის ცვლილების შესახებ კონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლიდან.
The time for action is now. And no country is immune to climate change.
სწორედ დღეს არის მოქმედების დრო. არც ერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეული კლიმატური ცვლილებებისაგან. საქართველოს რთული მთიანი ტოპოგრაფიის გამო ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით ხშირია სტიქიური მოვლენები, წყალდიდობა, მეწყერი და ღვარცოფი. გავიხსენებ ივნისში ჩვენს დედაქალაქში მომხდარ წყალმოვარდნას, რომელმაც 19 კაცი სიცოცხლე შეიწირა და გაანადგურა თბილისის ცენტრი.
პირველ დეკემბერს სოფლიოში აღნიშნავენ შიტთა ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. ეს დღე აღნიშნეს საქართველოში, სადაც შიტის ახალ შემთხვევათა სტაბილური ზრდის ტენდენცია შეინიშნება.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული აი ინფექცია შიტის შემთხვევებს.
და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს პროგრამაში შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასნეს, ყოველკვირეულ რუბრიკას, საერთაშორისო თემებს და კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კი კობა ლიგლიკაძე უძღვები. პირველ დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სავარაუდო მხარდამჭერ 4 პირს, რომელთა დაკავების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ასევე 1 დეკემბერს დღის 1 ნახევარში მიაწოდა. როგორც უწყებაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ითქვა, დაკავებულთა საცხოვრებელი სახლების შეკის შედეგად ამოღებულია საბრძოლო იარაღი. ასაფეთქებელი მასალები თუ ნივთები, რაც აღძრავს ეჭვებს ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან მათი სავარაუდო კავშირის შესახებ. დაკავებულთა ოჯახის წევრები ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ და პროვოკაციაზე საუბრობენ. თემას ლელა კონჭულია განავრცობს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით კვირას 29 ნოემბერს სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ჩხრეკა ჩატარდა 11 მისამართზე, საიდანაც 4 მისამართზე აღმოჩენილი იქნა საბრძოლო იარაღისა და ასაფეთქებელი მასალების ფართო სპექტრი. ინფორმაცია 1 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საზოგადოებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ მიაწოდა.
ტრეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს. ასევე ამოღებულია მობილური ტელეფონები, სხვადასხვა მობილური ოპერატორის SIM ბარათები, მეხსიერების ბარათები, კომპიუტერული მოწყობილობები, ინტერნეტ მოდემები, ბარათები, ნოუთბუქები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ინფორმაციის მატარებელი ელექტრონული მოწყობილობები, CD და DVD დისკები და ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიკუთვნებული დროშები.
Storet Otstats Hanover Chatarabulich Rek is Trosta, Gaves Otria Halgazar Dagazi, Zustiat Giliar Sahal Debatumsa, Sabarodo des Holaperi, Kuria Sada, Ajarashi Mohta, Levanizorias Quit, Dagabulebiam Krobian, Islamori Sahansipos Ideologias Tumsa, Gergerobit Datas Torebuli Aris Dagabutak Aushiriam Extremist Ulorganizaciastan, Taklavas Kritzel Deba, Sagamoze Bohonisie Bebirogots, Aushiri Saseve, Terrorstus Akmianobashi Dahmarbis Pactis Tasat Genad. Ამეთ აფსე დაკავებულებს ბრალის აუყენეს სისხლი სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მეორე ნაწილი შესაბამისად რაც ცეცხლსას როლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლმსაჯულო არებას გულისხმობს და ისჯება ჯარიმიდან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3-დან 5 წლამდე დაკავებულთა ოჯახის წევრები წაყენებულ ბრალს კატეგორიულად უარყოფენ და სრულ უდანაშაულობაზე ლაპარაკობენ მაგალითად ლაშა გობაძის დედის თქმით ჩხრეკის დროს მის შვილს საბრძოლო მასალები თავად სამართალდამცველებმა ჩაუდეს სხვათა შორის დაკავებული ლაშა გობაძე ახლო ნადესავია საქართველოდან სირიაში საბრძოლოდ წასული იმ ახალგაზრდა კაცისა რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად საქართველოს მოქალაქეებს სიკვდილით ემუქრება ახლო წარსულში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში
შამოუდვეს ორი ბომბა არასდროს რომ ჩემშვის ეგ დროშა არ უნახია ისა მოვიღეს მის საწოლის ქვეშ ჩემი ხელით გასწორებული შაბა დილაზე მე გავასწორე მისი ლოგინი ავრეკე გუსწორე ჩემშვის და ორ ბომბაზე და ერთ იმაზე დამიწმინე არ ვიცი რატომ დააკავეს ჩემი უდანაშაულო შვილი ჩემი პატიოსანი შვილი ჩემი 23 წლის შვილი არ ვიცი
მშობლებისა და ახლობლების ასეთი პოზიცია არ უკვერს სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის ხელმძღვანელს ბესო ალადაშვილს მისთვის მთავარია სასამართლოს პოზიცია და კანონის უზენაესობა რომელზე მაღლაც სახელმწიფოში არავინ უნდა იდგეს რაც შეეხება საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეებს ექსპერტის თქმით მართალია ქვეყანა არ ირიცხება ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს პირველი რიგის სამიზნეებში და ის 60 სამიზნე ქვეყნის სიაშიც არ არის მოხსენიებული მაგრამ ეს დამშვიდების საფუძველს ნამდვილად არ გვაძლევს
შესაძლებელია ისლამური სახელმწიფოს ტერაქტების ობიექტი და სამიზნე გახდეს საქართველოში განთავსებული უცხო ქვეყნის საელჩოები ან მათი ორგანიზაციები. რაც სამწუხაროდ ხდება მალიში და სხვა ქვეყნებში, აგვეთხედათ ხომ ამას. პირდაპირ უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეებზე, საქართველოს ინფრასტრუქტურაზე ან საქართველოს სტრატეგიულ ობიექტებზე პირდაპირ საფრთხე ჩემი აზრით არ არის მაღალი, რადგანაც ეს იქნება ნაკლებად რეზონანსული ტერორისტებისთვის ალბათ, მაგრამ უცხო ქვეყნის საელჩოები ალბათ შედიან მათ საქართველოში და თბილისში განლაგებული ალბათ შედიან მათ ინტერესთა სფეროში, მათ მიზანში. აქედან გამომდინარე, რომ საქართველოს მოქალაქეები ყველა შემთხვევაში ფრთხილად უნდა იყვნენ.
ბესო ალადაშვილი ფიქრობს, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს როგორც სახელმწიფოს, ასევე საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, რათა თავიდან აიშოროს მოსალოდნელი საფრთხეები და ყველამ, ვინც საეჭო ადამიანსა თუ საგან შენიშნავს, დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს სამართალდამცველ ორგანოებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთაგან კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება პარიზში გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენცია. კონფერენციაზე 150-მდე ქვეყნის ლიდერია ჩასული, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ამ ფორუმზე უკვე გამოვიდა სიტყვით. კონფერენციის ძირითადი მიზანია ინფრასტრუქტურების შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ყველა მონაწილე ქვეყანა ვალდებული იქნება სათფური აირების ემისია შეამცირდეს. თეთოფურია გვიამბობს.
დედამიწაზე კლიმატის ცვლილება სათფური აირების გამორფქვევა იწვევს. მარინა შვანგერაძე, რომელიც კოორდინატორია კვლევებისა კლიმატის ცვლილების შესახებ საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინება, ხსნის იმ მექანიზმს, რომლის შედეგადაც დედამიწაზე ტემპერატურა მატულობს. მისი თქმით, სათფური აირების ჭარბი რაოდენობა ეგრეთ წოდებულ სათფურის ეფექტს ქმნის.
თუკი ეს კონცენტრაცია ძალიან გაიზრდება, შესაბამისად ძალიან წევს ტემპერატურა, რომელიც მზიდან შემოსული სითბო შება დედამიწაზე და ვეღარ ახერხებს უკან გასვლას.
მისივე თქმით, სათფური აირები უმეტესად გამოიყოფა გაზის ნავთობის ქვანახშირის შედეგად. შესაბამისად წარმოიქმნება უფრო იმ ქვეყნებში, სადაც ფართო მასშტაბიანი წარმოებებია: ჩინეთი, ინდოეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საქართველოს, მისი წილი ემისიების წარმოქმნაში მხოლოდ 0.1%-ია. მიუხედავად ამისა, საქართველომ მაინც აიღო თავისი წილი ვალდებულება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის მოხსენებაში აღნიშნა, რომ 2030 წლისთვის გამონაბოლქვის 15-25%-ით შემცირებას გეგმავენ. პრემიერის თქმით, 2021-2030 წლების კლიმატთან დაკავშირებულ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც მომავალ წელს შემუშავდება, განსაზღვრული იქნება, როგორ უნდა მიაღწიოს ამ მიზანს საქართველომ და რა სახის საერთაშორისო მხარდაჭერა დასჭირდება ამ პროცესში.
The time for action is now. And no country is immune to climate change.
Სწორედ დღეს არის მოქმედების დრო. არც ერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეული კლიმატური ცვლილებებისაგან. საქართველოს რთული მთიანი ტოპოგრაფიის გამო ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით ხშირია სტიქიური მოვლენები, წყალდიდობა, მეწყერი და ღვარცოფი. გავიხსენებ ივნისში ჩვენს დედაქალაქში მომხდარ წყალმოვარდნას, რომელმაც 19 კაცი სიცოცხლე შეიწირა და გაანადგურა თბილისის ცენტრი. გარდა ამისა, ზღვის დონის აწევამ გამოიწვია ქარიშხლებისა და სანაპიროს ეროზიის ინტენსიფიკაცია, რამაც შედეგად მოიტანა სანაპიროებისა და ინფრასტრუქტურის განადგურება.
Resulting in the destruction of coastlines and infrastructure.
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანადამფუძნებელი ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ უკვე წინასწარ არის ცნობილი, თუ რომელი ქვეყანა რამდენი პროცენტით შეამცირებს ემისიებს. ამავე მიზეზის გამო კონფერენციის მიმართ საკმაოდ სკეპტიკური განწყობაა, რადგან აღმოჩნდა, რომ პროცენტები, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნებით თავაზობენ, საკმარისი არ არის.
მსოფლიო მეტეოროლოგიურმა ორგანიზაციამ დადო თავისი დასკვნა, იქ არსებობს სპეციალური სამეცნიერო კომიტეტი IPCC, რომელმაც რეალურად გადაწყვიტა და თქვა, რომ ეს არ არის საკმარისი. საშიშროება, რომელიც დღეს დადგა მსოფლიოში, არის ის, რომ თუ ჩვენ გადავაბიჯეთ 2.5 ესე ვთქვათ ტემპერატურულ მატებას გლობალურ ალურად, ეს გამოიწვევს კატასტროფულ მოვლენებს ზოგადად მთელ მსოფლიოში და რაც გამოიწვევს, ნუ მარტივად რო ვთქვათ, ქვეყნების დაკარგვა. უბრალოდ ქვეყნები ჩაიძირება.
ამ ნიადაგზე პარიზში კონფერენციასთან გამოსვლების ერთვოდა, რასაც შეხლა შემოხლა და აქციის მონაწილეთა დაკავებაც მოხდა. მარინა შვანგერაძე ამბობს, რომ საქართველოში კლიმატი უკვე შეიცვალა. ბოლო 25 წლის განმავლობაში დაახლოებით 10%-ით მეტი ნალექი მოდის დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთში კი პირიქით ადრინდელზე ნაკლები.
საქართველო არ წარმოქმნის დიდ გლობალურ დათბობას, მაგრამ საქართველო მსხვერპლია მისი, ისე როგორც სხვა პატარა ქვეყნები.
ნინო ჩხობაძის თქმით კი 70-იან წლებში გაკეთდა კვლევები, რომელთა საფუძველზეც მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ შედარებით დრამატული მოვლენები 2050 წლის შემდეგ განვითარდებოდა, მაგრამ ამჯერად მოვლენები იმდენად დაჩქარებულია, რომ სუსტ ვადებს ვერავინ ასახელებს. თეთოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
18:19 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ერთი თარიღის გარშემო საუბრით განვაგრძობთ. 1 დეკემბერს მსოფლიოში აღნიშნავენ შიდთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, რომლის მიზანია ყურადღების მიპყრობა შიდსის პანდემიისაკენ, რასაც იწვევს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის HIV-ის გავრცელება. შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს საქართველოშიც, სადაც შეინიშნება შიცის ახალშემთხვევათა სტაბილური ზრდის ტენდენცია. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორია შიცის ვირუსის გავრცელების სტატისტიკა საქართველოში. დანანაბიჯებს განს ქვეყნის მთავრობა დაავადების გავრცელების შესამცირებლად ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში. გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის HIV ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ვერა ჩავბრდია. მივიღე მონაწილეობა ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი-თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯანმრთელი თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკურნალო ჯობია
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა რომ შიცის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება ასევე მართვა
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში და ავუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებს მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ და ახლობებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 616 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 616 ახალი რეგისტრირებული HIV ინფექციის შიცის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანა პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ თქვათ ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორც არის თქვათ აფრიკის ქვეყნები რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის, შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას HIV ინფექციაზე. გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუკი მათ აქვთ რაიმე არის კოქცევა გოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართა ამ სპეციალისტებს დაწესებულებებს ტესტირებისთვის იმოწმებენ თავის სტატუსს გარდა ამისა ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე მაგალითად ჰეპატიტებისა ისიც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის, რომ შიდზე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლავ თქვათ იგივე სამე წამლები თუ თქვათ ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასო სწევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად.
შედეგად. დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადების, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან ნახევარი აფრიკის ქვეყნებზე მოდის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთს დაუთმოთ მუსიკას, ვიფასო რადიო მსმენელებო და შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბის გამოშვება და ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილი, რომელშიც შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასნეს ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ და მერე უკვე გადავალთ უცხოეთის მოვლენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახალი ამბის გამოშვებით განვაგზობთ, შემდეგ კი შემოგთავაზოთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონულ მასნეს. თბილისის დროი 18:30. ახალი ამბის გამოშვებას კი მარიამ ჭიაურელი გავგაცნობს.
საქართველოში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ 4 პირს, რომელიც ეჭვმიტანილია ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა პარიზში ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზთან მიანგო პატივი 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად დაღუპული 120 ადამიანის ხსოვნას. აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების ცნობით გრძელდება უშიშროების ოპერაცია ბაქოსთან მდებარე სოფელ ნარდარანში, სადაც გასუკვირაში 7 ადამიანი დაიღუპა რელიგიურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილების შესაპყრობა ჩატარებული ოპერაციის დროს. ნატო სავარაუდოდ შესთავაზებს ჩერნოგორიას ალიანსში გაწევრიანებას რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. გაეროს მონაცემებით ნოემბერში ერაყში ძალადობის შედეგად დაიღუპა 884 ადამიანი, ანუ წინა თვეში დაღუპულ 714-ზე მეტი. გერმანიის მთავრობამ დაამტკიცა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გერმანიის მონაწილეობას სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თურქეთსა და რუსეთს მოუწოდებს განმუხტონ დაძაბულობა გასაკვირაში თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეიწყალა რუსეთის მოქალაქე აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული ვლადიმერ სტარკოვი და ის გაცვალა უკრაინის მოქალაქეში, რომელიც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ხელში იყო.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განაგზობს ყოველკვირეული რეგიონული მასნე. საქართველოში მაღალ სიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ფონდ ქართუს მხარდაჭერით მასშტაბური პროექტის განხორციელებას იწყებს. ამ პროექტის ფარგლებში ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელების გამოყენებით დაიფარება 2000-მდე დასახლებული პუნქტი, რომლის მოსახლეობაც 200 ადამიანს აღემატება. პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში ინტერნეტი 500-მდე სოფლისათვის გახდება ხელმისაწვდომი. დღეს რეგიონულ მასნეში ამ თემაზე მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ზუგდიდან, რუსთავიდან და თელავიდან. პროგრამას ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
OpenNet-მა, რომელიც გერმანულ საკონსულტაციო კომპანია DT-კონთან ერთად საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის ქსელის დაგეგმვას აპირებს, 500-მდე დასახლებული პუნქტი დაასახელა, სადაც პირველ ეტაპზე ინტერნეტიზაციის სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდება. ამ სიაში ქვემო ქართლის 42 დასახლებული პუნქტიც მოხვდა. ქვემო ქართლში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის, მისი ხარისხისა და განვითარების შესახებ სიუჟეტი დავით მჭედლიძე მოამზადა.
OpenNet-ის მიერ გამოქვეყნებული დასახლებული პუნქტების სიაში ქვემო ქართლის 6 მუნიციპალიტეტის 42 სოფელიც მოხვდა. რა პრინციპით შეირჩა ეს სოფლები და როგორ მოხდა მათი დაქსელვა? აი რას ამბობს ამის თაობაზე ანა ნაკაშიძე, OpenNet-ის წარმომადგენელი.
დასახლებული პუნქტები შეირჩა სიდიდის და მაგისტრალთან სიახლოვის მიხედვით. იქ სადაც უკვე არსებობს ოპტიკური ინფრასტრუქტურა, სადაც არსებულ კომერციულ ოპერატორებს აქვთ ინფრასტრუქტურა, ჩვენ პარალელურ ინფრასტრუქტურას არ ვაშენებთ. ჩვენ არსებული ოპერატორებისგან ქირაობთ ოპტიკას და მასზე ვაშენებთ აქტიურ ქსელს.
დმანისის, მარნეულის, თეთრიწყაროს და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებში ოპერირებს სილკნეტი, ზოგან დელტაკომი, ზოგან კავკასუს ონლაინის საკუთარი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურით. მაგალითად, ქალაქ დმანისში ინტერნეტ კაბელით მომხმარებელს ინტერნეტს მხოლოდ სილკნეტი აწვდის. მაგრამ როგორც ადგილობრივი მკვიდრი ზურაბ ოქრუაშვილი ამბობს, მიწოდებული ინტერნეტის ხარისხი ცუდია, იმის მიუხედავად, რომ გადასახადი გაიზარდა.
თვითონ სიჩქარეც ახლა რა ვიცი, ახლა კი დოლარის აწევა დაწევასთან კი შეიცვალა ეს ტარიფები, მაგრამ ხარისხი არ გაუჯობეს და გადასახადი ისე ახლა დაგვეზარდა, მაგრამ ფაქტიურად ის ინტერნეტი რაც უნდა მოგვაწოდონ და რა პირობაც იყოს, რა დოლარიანი პაკეტი მაქვს მაგალითად, სულ ის სიჩქარე არ მოდის ხოლმე ხშირად.
ზურაბ ოქრუაშვილის თქმით, გაცილებით ცუდი მდგომარეობაა დმანისის სოფლებში, სადაც მოსახლეობას ინტერნეტი საჰაერო გზით, ეგრეთ წოდებული ვაიფაით მცირე პროვაიდერები აწვდიან.
ძინარიან არ ვიცი ის წარმომადგენლობა, რომელიც ეფშებით რომ არის მიღება ხდება და კომპანია ვერ გეცვით მაგას, მაგრამ როგორ არის იცით იქაც ოდნავ ნისლი ან რაღაცა წვიმა, ეგრევე როგორც ეფშები რომ არის და ხარისხი რომ ეკარგება იგივენაირად. მერე უხდება თამატი გრეკვა, რაღაცა ჩხუბი, მერე რაღაცა ცოდნა ერთი დღე შეასწორებენ, ისე მერე ხარესხი ისე واردება დაბლა.
ქალაქ მარნეულში მაღალსიჩქარიანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მეშვეობით სილქნეტი და კავკასუს ონლაინი ოპერირებენ. ეს კაბელი ქალაქის მახლობლად გამავალ კინიგზას მიუყვება და სოფლებში არ შედის. ამიტომ სოფლის მოსახლეობა ინტერნეტს ოღონდ დაბალსიჩქარიან საჰაერო გზით იღებს რამდენიმე მცირე ოპერატორი კომპანიისაგან. ერთ-ერთი ასეთია საბნეტი. კომპანიას კავკასუს ონლაინისგან აქვს მეგაბაიტები ნაკიდი, რომელსაც მომხმარებელს ანცებზე დამონტაჟებული როუტერების მეშვეობით გადასცემს. საბნეტის დირექტორი ზვიად ესებუა ამბობს, რომ მათი მომსახურებით სარგებლობენ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირები.
ხუთი წლისთან ჩვენ როცა ბაზარზე შევედით, ხელმისაწვდომობა საკმაოდ დაბალი იყო. ჩვენი შესვლის მერე ძალიან მალე არ გაზრდილა, მაგრამ დღესდღეობით ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ კონკურენციაც არის ბაზარზე, ბევრი კომპანიაა. ხსარ დაბალსიჩქარიან ინტერნეტზე აპარაკდა არა მაღალსიჩქარიან ინტერნეტზე და თქვა პაკ სხვა სერვისებზე, რაც არის ტელევიზია ან რაღაც ფსავს.
ზვიად ესებუა დასცენს, რომ მან ჯერ არ იცის open net-ის გეგმების შესახებ. რამუელის მის კომპანიას მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. თუმცა მისთვის ერთი რამ ცხადია, უნდა არსებობდეს ისეთი რეგულირების მექანიზმები, რომ პროგრამის განხორციელების შემდეგ არ გაჩნდნენ მონოპოლისტები. ქსელზე იყოს ღია დაშვება და თავისუფალი კონკურენცია.
პატარა კომპანიები ყოველთვის იმის რისკის ქვეშ რომ დიდმა კომპანიამ ჩაყლაპოს. ეგ არის ძირითადი რისკები. კაბელით მიიყვანს ახლა რა თქმა უნდა აქ შემთხვევაში მომხმარებელი მოიგმოგებული დარჩება, მაგრამ ნუ ეს ჯანსაღი კონკურენციის ფარგლებში უნდა იყოს და ბაზარი უნდა იყოს თავისუფალი, პირადი და მერკანტილური ინტერესებისგან უნდა იყოს თავისუფალი კონკურენცია.
ზვიად ესებუას ცნობით, მოსალოდნელთან გამკლავების მიზნით საბნეტის მსგავსი კომპანიები ასოციაციას ქმნიან, რათა საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პირობებში ერთად იმოქმედონ და გადარჩნენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა. ბაზარზე მონოპოლისტის გამოჩენის რისკს არ გამორიცხავენ კახეთშიც, სადაც საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამაში ჩასართავად 20-ზე მეტი სოფელია შერჩეული. ეს სოფლები ეტაპობრივად მომავალი წლიდან მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ მომსახურებით ისარგებლებენ. ახმეტა, ზემოხოდაშენი, გამარჯვება, ჯაფარიძე, წითელწყარო, ჩალაუბანი, ძირკოკი, გურგენიანი, წნორი, ესა იმ სოფლების არასრული ჩამონათვალი, სადაც უახლოეს მომავალში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი ექნებათ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
მოსახლეობას პროექტის შინაარსი მოსწონს, თუმცა ეჭობენ, რომ მომსახურების ტარიფი სავარაუდოდ მაღალი იქნება.
ჯერ არ არის შემოყვანილი ფაქტურა. რაღაც ყველა გამოიყენეს რა, იმიტომ რომ საჭიროა ეს. ახალგაზრდები და ბავშვები რა არა.
კი, იაფირო იყოს ახალ მისაწვდომი, როგორ არ მოვიხმა. კომპიუტერი არ მაქვს, მაგრამ ტელეფონი მიგაქვს, ისეთი რომ მოვიხმა.
ძალიან კარგი იქნება გენაცვალი, ძალიან კვაფილებიო და კარგი არის. იმისთვის ინფორმაციის მისაწვდომი, რაც გინდა თუ ნახავდა სიო დამთავრებული.
ხო, კაია, კი, რა თქმა უნდა.
რამდენიმე სოფელი, სადაც პროექტის ფარგლებში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი პირველ ეტაპზე უნდა მიიყვანონ, დედოფლის წყაროში მდებარეობს. მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი გვეუბნება, რომ ინტერნეტზე მოთხოვნა მოსახლეობის მხრიდან მაღალია.
ჩვენი გამგებლობის პერიოდში უკვე თითქმის წელიწადი და 9 თვე გავიდა სოფელი გამარჯვებიდან, არაერთი წერილი, თხოვნა არის შემოსული, ასიტყვიერი თხოვნა ინტერნეტთან დაკავშირებით და მოსახლეობის მხრიდან ამის საუბარი.
ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა თვითმართველობასა და მოსახლეობას შორის ინფორმაციის გაცვლას ხელშეუწყობსო. ასეთია სიღნაღის გამგებლის პოზიცია. დავით ჯანიკაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს სოფლები, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიებთან წდომა ამ დრომდე არ ქონიათ, რაც სხვადასხვა სახის პრობლემებს იწვევს.
ჩვენი საიტი გვაქვს, ჩვენ ყველაფერს გაეცნობიან ისინი, მემორანდუმი გაფორმებული გვაქვს ახალგაზრდა ახალგაზრდებთან და ძალიან ბევრ ამაში გვჭირდება. რამდროს მიუწვდომელია ზოგიერთ სოფლებში და თავისუფალ კარგი არის.
ინტერნეტი ყველა სოფელს. პროექტ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი სირაკლი ქაშიბაძის თქმით, ბოჭკოვანი ქსელის პარალელურად რეგიონებში ბიბლიოთეკების ბაზაზე ინოვაციური ცენტრების მოწყობაც იგეგმება.
ჩვენი ამოცანა არის ყველა ოჯახში უკვე შევიდეს ინტერნეტი და ფაქტობრივად ინტერნეტიზაციის პროექტი ხელშეუწყობს ასევე მცირე და საშუალო და მსხვილი ინტერნეტ პროვაიდერების გამოყენებასაც. ჩვენ უზრუნველყოფთ 91%-იან ცდომას оптикур бочкван инфраструктурастан тел საქართველოში.
Проекти მთელი ქვეყნის ინტერნეტიზაციას ითვალისწინებს, მათ შორისაა მაღალმთიანი რეგიონებიც. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში აცხადებენ, რომ პროექტის პირველადი სამუშაოები მიმდინარე თვეს დაიწყება და 3 წლის განმავლობაში განხორციელდება. ინტერნეტიზაციის მასშტაბური პროექტი ფონდი ქართუს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, რომლის ბიუჯეტია 150 მილიონი დოლარი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას და გადავინაცვლოთ იმერეთში, სადაც საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამაში მომავალი წლიდან 11 მუნიციპალიტეტის 140 სოფელი ჩაერთვება. უფრო ვრცლად თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
სოფლებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გაზრდას დადებითად აფასებენ თავად მოქალაქეები.
მეს ნებისმიერ შემთხვევაში არის დადებითი მოვლენა, იმიტომ რომ ინფორმაციულ საუკუნეში ვცხოვრობ, სადაც საინფორმაციო ტექნოლოგიები ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ. ინფორმაციის მოპოვება უფრო მარტივია და ადვილია. რა თქმა უნდა, იმ უნარჩვევების გამომუშავება, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ინტერნეტით სარგებლობა მოიტანოს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ პროცესის.
სოფელში ცხოვრობ, ცოტა ინფორმაციის წყარო ექნებათ, უფრო დიდი ხო გაზრდილი, ანუ ის ინტერნეტი რო იქნება სოფელში, ცოდნასაც გაიღმავებს, ინტერნეტში მოიპოვებს, რამეს წაიკითხავს, კომუნიკაცია ექნება, რა თქმა უნდა, ცოტა ცოდნის დონეც ამაღლდება ჩემი აზრით.
ბაღდადის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთია, სადაც მოსახლეობა ინტერნეტს სხვადასხვა პროვაიდერის მეშვეობით უკვე იღებს, თუმცა როგორც ბაღდადის ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენელი კახა გოგნაძე ამბობს, სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა აუცილებელია.
საჭიროა როგორც მოსწავლისათვის, ასევე ოჯახის ნებისმიერ თაობის წევრისათვის, რადგან ინტერნეტის საშუალებით ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი. ახედან გამომდინარე, ეს ის გადაუდებელი აუცილებლობა, რომელიც დღესაც უხერხ მოსახლეობას.
მუნიციპალიტეტების სოფლებში მცხოვრები ადამიანებისთვის ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა დადებითად აფასებს დემოკრატიისა და სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია. თუმცა, როგორც თავად აღნიშნავს, მთავარია პროექტი განხორციელდეს და მხოლოდ დაპირება დარჩეს.
არჩევნებიდან არჩევნებამდე ჩნდება ხოლმე ეს ინიციატივები, რომელიც შემდეგ რეალურ ხორჩეცმას არ ახორციელებს, მე მოხარული ვიქნები და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, თუ განხორციელდება და არ არის აუცილებელი კერძო პირის თანხა ჩაიდოს, სახელმწიფოს უნდა ჩადოს ამაში თანხა და დაიწყოს ეს პროექტი.
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე კი ვკითხულობთ. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და წინსვლა წარმოადგენს ქვეყანაში ცოდნაზე და ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარების აუცილებელ პირობას. ასევე მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმაციულობის გაზრდისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის.
თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი. სამეგრელოს მაღალმთიანი სოფლების დიდ ნაწილში ინტერნეტი ყველასათვის არ არის ხელმისაწვდომი და ფუფუნებად ითვლება. ამ დროისთვის ინტერნეტის მომწოდებელ კომპანიებს ძირითადად ქალაქები და მასთან ახლოს მდებარე სოფლები აქვთ ათვისებული. მოსახლეობას მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორების მოდემებით უწევს სარგებლობა, რაც ლიმიტირებული და შესაბამისად ძვირია. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ინტერნეტი მსგავსი მოდემით მიეწოდება წალენჯიხის ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელ მედანში მცხოვრებ ძაძამიების ოჯახს. დიასახლის ინანი ძაძამი ამბობს, რომ მისი შვილები მუდმივად ინტერნეტის დაბალ სიჩქარეს ან მის ხშირ წყვეტას უჩივიან. რესპონდენტის თქმით, ინტერნეტის მიწოდების სერვისის გაუმჯობესება მეტწილად ახალგაზრდებისთვის არის აუცილებელი, რადგან სოფლებში მისი მომხმარებლები სწორედ ისინი არიან.
საერთოდ ინფორმაციები ნაკლებად მოზდის მოსახლეობას, არ არის ინფორმირებული არჩევნების შესახებ, არაფერი არ იციან არტავრობის შესახებ, ნაკლებად იციან ყველაფერი, იქ ხო ყველაფრის ჩამოტვირთვა შეიძლება, ყველაფრის გარკვევა შეიძლება, ვისაც აქ იმის ასაკი, იმის გონება რაღაცა ხო ჭირდება, იმას აუცილებელია.
მედანის გარდა ინტერნეტის ხარისხს ურჩევიან სხვა სოფლებშიც, როგორც რადიო თავისუფლებას, ზუგდიდის სოფელ შამგონას, ნარაზენისა და ჯიხაშკარის მცხოვრებლებმა უთხრეს, უმთავრეს პრობლემად რჩება ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და შემდეგ უკვე მისი ხარისხი.
ინტერნეტი არის, მაგრამ როგორც ქალაქში ისე ვერ დააყენებ რა.
დაბალი ხარისხი.
დაბალი ხარისხი საძებნა და უჭირს.
ანტენა ვერ უკავშირდება ანძას კარგად, იმიტომ სიშორის გამო. ასე ვერ ადგილას იქნება ანძა, მე პროექტი სიგნალი არის და ის ხარისხიც.
გვაქვს ინტერნეტი, მაგრამ ხარვეზები აქვს და უკეთესი თუ შემოვა, ყველა მადლიერი ვიქნებით. ხარვეზები აქვს ხშირად და წუწუნებს ბავშვი.
ინტერნეტი შეიძლება მე ყველაფერი არ გამეგებოდეს, მაგრამ ახალგაზრდობისთვის ეს საჭიროა. მაგრამ ჩვენთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს.
Problemis dasadzlevat sakartvelos ekonomikisa da mdgradi ganvidarebis saministros inovatsiebisa da teknologiebis saagento saqoveltao internetizatsiis proektis ganxortsielebas gegmos romlis parglebshits pirvel etapze interneti 500-მდე სოფელს ექნება.
მთელი საქართველოს მოცვა არის დაგეგმილი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურით და შესაბამისად იქ სადაც აქამდე არ არსებობდა ესეთი ინფრასტრუქტურა, ცირ ოპერატორებს შეეძლებათ რომ განახორციელონ სერვისის შესთავაზება საბოლოო მომხმარებლისთვის.
განუცხადა ჟურნალისტებს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ქაშიფაძე. პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში ინტერნეტი ხელმისაწვდომი გახდება სამეგრელო ზემოსვანეთის სოფლებისთვის: სუჯუნა, ცილორი, სამიქაო, ქოლობანი, საგვაზაო, გაღმა, ზანათი, მუხურისა და კირცხისთვის. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, იგი საქართველოს რეგიონებში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად ჩაფიქრებულ ღონისძიებებს შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ განაგზობს უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შემოგთავაზებთ მუსიკას და შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Музыка ჩვენ სათერში.
Something I can't get out of when the heat's up on me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped like a violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
This can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going when I'm coming.
Eating water, cause this forest fire has got a hold of me.
Feeling like the normal for me, but he put it on me not just physically but mentally and mentally.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ალიანსი მუშაობს ახალ ზომებზე თურქეთის მხარდაჭერის გასაძლიერებლად. თურქეთი ისლამის ტერორისტებთან ბრძოლა, ნატოს მომავალი როლი ავღანეთში, უკრაინის საკითხი, რუსეთთან ურთიერთობა და ჩერნოგორიისათვის ნატოში გაწვრთნების შეთავაზება. ეს საკითხები შედის ნატოს პირველი 2 დეკემბრის მინისტერიალის დღის წესრიგში, რომელზეც ახლა მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს და ალიანსის წევრ თურქეთს განმუხტონ დაძაბულობა, რომელიც მოხდა 24 ნოემბრის ინციდენტს. თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. ნატოს მინისტერიალის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ საკითხზე, თურქეთის უსაფრთხოების გაძლიერებაზე საუბრისას, იენს სტოლტენბერგმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შესაბამისი ზომები ნატომ ჯერ კიდევ 24 ნოემბრის ინციდენტამდე დაგეგმა, ისლამურ ექსტრემიზმთან დაკავშირებული საფრთხის გაძლიერების გამო.
We will step up efforts to deal with challenges from the south.
გავაძლიერებთ ძალისხმევას სამხრეთიდან მომდინარე პრობლემებთან გასამკლავებლად. ძალადობრივი ექსტრემიზმის გააქტიურება და ბოლოდროინდელი ტერორისტული თავდასხმები ცხადყოფს, რომ საქმე გვაქვს თვისებრივად ახალ გამოწვევასთან. ჩვენი ჯარების გაზრდილი მზადყოფნა უაღრესად მნიშვნელოვანია სამხრეთის მიმართულებით. ვიმუშავებთ მორიგჟომებზე თურქეთის უსაფრთხოების დასაცავად და გავაძლიერებთ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერას, რათა მათ თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაში
დაეხმაროთ.
ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე სტოლტენბერგს არ უთქვამს კონკრეტულად რა ზომებს ითვალისწინებს თურქეთის უსაფრთხოების დაცვის გაუმჯობესება. მისი თქმით, ალიანსი მრავალი წელია ეხმარება ანკარას საჰაერო თავდაცვის სფეროში. ამ კვირაში, ანუ თურქეთის მიერ რუსეთის ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების შემდეგ, მოსკოვმა გამოაცხადა, რომ სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსა ეს 400 კლასის სასანიტო სარაკეტო კომპლექსი. ბრიუსელში ნატოს ორთხიან მინისტერიალზე იმშელებენ უკრაინაში შექმნილ ვითარებასაც და ზომებზე. სტოლტენბერგის სიტყვებით, როგორ შეიძლება ისევ პროგნოზირებადი გახდეს რუსეთთან ალიანსის ურთიერთობა.
What we have seen over a long period of time
რასაც უკვე დიდი ხანია ვხედავთ, ის არის, რომ რუსეთი მოწინავე სამხედრო აღჭურვილობას განათავსებს როგორც სირიაში, ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის აღმოსავლეთ ნაწილში, ისე ნატოს საზღვრების გასწვრივ სხვაგან, ევროპაში. ჩვენ ამას ვხედავთ ზემოთ, ჩრდილოეთში, ამას ვხედავთ ბალტიის ზღვაში, განსაკუთრებით კალინინგრადში, და ამას ვხედავთ შავ ზღვასა და ყირიმში.
რუსეთთან ურთიერთობას უკავშირდება კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ნატოს მინისტერიალის დღესასრულში დგას. ნატო, სავარაუდოდ, შესავალსებს ჩერნოგორიას ალიანსში გაწევრიანებას რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად.
Tomorrow foreign ministers
საგარეო საქმეთა მინისტრები ხვალგადაწყვეტენ მიიწვიონ თუ არა ჩერნოგორია ნატოში გასაწევრიანებელი მოლაპარაკების დასაწყებად, რათა ის ალიანსის 29 წევრი
გახდეს.
განაცხადა მინისტერიალის დაწყებამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ალიანსის წარმომადგენლებმა კი ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრეს, რომ 2 დეკემბერს ჩერნოგორიას ოფიციალურად მიიწვევენ ალიანსში. და ეს მიუხედავად რუსეთის გაფრთხილებისა, რომ პროვოკაციად მიიჩნევს ნატოში ჩერნოგორიის შესვლას. ნატოს გაფართოების ჯერჯერობით ბოლო ეტაპი იყო 2010 წელს ალიანსში ალბანეთის და ხორვატიის მიღება. ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები იმშელებენ ავღანეთში ალიანსის მომავალ როლსაც. სულ უფრო ხშირად გამოითქმის მოსაზრება, რომ საჭიროა გადაიდოს ავღანეთში უცხოელი სამხედროების რიცხვის შემცირება უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გაუარესების ფონზე.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა დეკემბრის მინისტერიალზე. ის დღეს თავდება ბრიუსელში და იმ საკითხებზე, რომელსაც მინისტრები არიან კონცენტრირებული. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა, ჩვენი რუბრიკა ახალი ევროპა, რომელშიც ვისაუბრებთ დღეს ასევე თურქეთზე. ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს ვისაუბრებთ ზომებზე, რომლებსაც ევროკავშირი და თურქეთი გეგმავენ ევროპაში მიგრანტთა ნაკადის შესამცირებლად. ამ საკითხს მიეძღვნა ბრიუსელში კვირას გამართული სამიტი, რაზე შეთანხმდნენ მხარეები. ამის შესახებ დავით კაკაბაძე ისაუბრებს.
თურქეთი $3 მილიარდს მიიღებს თავისი საზღვრების უკეთ დასაცავად და ლტოლვილთა ბანაკებში პირობების გასაუმჯობესებლად. საქართველოს სამხრეთელ მეზობელს ამჟამად თავს აფარებს 2,200,000-მდე სირიელი ლტოლვილი და როგორც ევროკავშირში იმედოვნებენ, მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა ბევრს დაარწმუნებს, რომ იქვე სირიის მეზობელ თურქეთში დარჩენა ჯობია სახიფათო გზის გავლას ევროკავშირში მოსახვედრად. ფინანსური დახმარების გარდა თურქეთს პირდებიან ევროპის კავშირში გაწევრიანებასა და ვიზების ლიბერალიზაციაზე მოლაპარაკების განახლებას. ყველა ამ საკითხზე ევროპის კავშირის ლიდერები კვირას ბრიუსელში ესაუბრნენ თურქეთის პრემიერ-მინისტრს აჰმედ დავუთოღლუს, რომელმაც აღნიშნა თურქები ევროპელები ვართო.
One message from Ankara, clear message. We are a European nation.
ანკარიდან არის გზავნილი, კაფეო გზავნილი. ჩვენ ევროპელი ხალხი ვართ. ჩვენი კონტინენტის ბედი ჩვენს ხელშია. ჩვენს ყველას ხელშია. ევროპის კონტინენტის მომავლისთვის თურქეთი მზად არის ყველაფერი გააკეთოს. რეაგირება მოახდინოს არამარტო ამ კრიზისზე, არამედ ყველა კრიზისზე, ყველა საკითხზე, რომელიც ჩვენი კონტინენტის მომავალს ეხება.
Regarding the future of our continent.
განაცხადა ევროკავშირის ლიდერებთან შეხვედრის დაწყებამდე დავით ოღლუმ, რომელმაც კარგად უწყის. ბრიუსელში სწორედ მის ქვეყანას მიიჩნევენ საკვანძო მნიშვნელობის პარტნიორად ევროკავშირისკენ მიმავალი 100,000 დოლარის შესაჩერებლად. ბრიუსელის სამიტის შემდეგ დავით ოღლუ აშკარად კმაყოფილი ჩანდა. განაცხადა, რომ 4 საათიანი შეხვედრისას უთანხმოება არც ერთ საკითხს არ გამოუწვევია.
დღევანდელი კონსულტაციების შემდეგ შევთანხმდით, რომ წელიწადში ორჯერ გაიმართება ევროკავშირ-თურქეთის სამიტი. ასევე შევთანხმდით, რომ გვექნება ეკონომიკის, ენერგეტიკის, პოლიტიკის საკითხებში მაღალ დონეზე დიალოგის ძალიან ეფექტიანი მექანიზმები. მექანიზმები ჩვენი ურთიერთობების გასააქტიურებლად. ამ თვალსაზრისით განვახცობთ ჩვენს სტრატეგიულ თანამშრომლობას, ისევე როგორც გავააქტიურებთ და დავაჩქარებთ ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების პროცესს.
თქვა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. თავის მხრივ, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი შეეხო თურქეთთან შეთანხმების იმ ნაწილს, რომელიც საერთო საზღვრის უკეთ დაცვას ითვალისწინებს.
Let me state clearly that we do not expect anyone to guard our
borders. Ნება მიბოძეთ მკაფიოდ ვთქვა, რომ სხვებისგან არ მოველით ჩვენი საქმის კეთებას, ჩვენი საზღვრების დაცვით. ეს შეიძლება და უნდა გაკეთდეს ევროპელების მიერ, მაგრამ მოველით დიდ ნაბიჯს თამაშის წესების შეცვლისკენ. როცა საქმე ეხება მიგრანტთა ნაკადს ევროკავშირში თურქეთის გავლით, ჩვენი შეთანხმება ითვალისწინებს მკაფიო გეგმას ჩვენს საერთო საზღვარზე წესრიგის დროულად აღსადგენად. გარდა ამისა, გავზრდით თურქეთში სირიელი ტოლვილების დახმარებას 3 მილიარდი ევროთი დაფინანსებული ტოლვილთა ახალი მექანიზმის
მეშვეობით.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა თურქეთის პრემიერთან ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრის შემდეგ. ხოლო საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განმარტა, რომ შეთანხმებით გათვალისწინებულ ფინანსურ დახმარებას თურქეთი მიიღებს ეტაპობრივად, პირობების შესრულების შემოწმების საფუძველზე. თურქეთს ასევე მოუწევს წინასწარ განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულება ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის მისაღწევად.
თუ ყველა მოთხოვნა შესრულდება, ვფიქრობ, რომ ვიზების ლიბერალიზაცია ძალაში შევა 2016 წლის შემოდგომაზე. ამასთან ყველასთვის ნათელი უნდა იყოს, რომ არ შევცვლით ძირითად კრიტერიუმებს თურქეთის მიმართ ვიზების ლიბერალიზაციის ასამოქმედებლად, მაგრამ ვფიქრობ, ეს ყველას კარგად ესმის.
განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა პრესკონფერენციაზე, რომელშიც დონალდ ტუსკთან და აჰმედ დავით ოღლუსთან ერთად მონაწილეობდა. მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად თურქეთთან ევროკავშირის დაახლოების პარალელურად გაისმის აქტივისტთა მოწოდება ევროკავშირის ლიდერთა მიმართ, თვალს ნუ დახუჭავენ თურქეთში ოპოზიციის, უმცირესობებისა და მედიის შევიწროებაზე, ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ გაუარესებულ მდგომარეობაზე. მეორე მხრივ, ბრიუსელზე ძლიერდება ზეწოლა ევროკავშირის ქვეყნების მოსახლეობის მოთხოვნით მიმართონ ქმედით ზომებს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში მიგრანტთა უდიდეს ნაკადთან გასამკლავებლად. ბოლო მონაცემებით, მარტო წელს ევროკავშირში 900,000-მდე მიგრანტი ჩავიდა.
თემოსოთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, მასში ევროკავშირის იმ დახმარებაზეა საუბარი, რომელსაც თურქეთს მიგრანტთა ნაკადი უნდა შეამცირებინო. სამი დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გენუნდებათ რამდენიმე სუში ახალი ანბის მორიგი გამოშვება, მე ვისარგებლებ შემთხვევით და გაგახსენებ ჩვენს ინტერნეტ საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. რადიო თავისუფლების პროგრამის მოსმენა თქვენ ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების Facebook-სეც, ასე რომ დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is a truly historic occasion.
Nous avons triomphé.
Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudice minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kings of ancient history.
Peace to the nations, we are friends.
One day we're gonna be one and it never ever ends. For 50 years now we've been standing there
as one. The most excited thing that we get just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Charge your wondrous spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire, now we're gonna answer. Heavenly wonder, hold the shrine. You were jacked for your legs, what a flash to divide. Everyone's gonna run us when your wings fade by. Turn off your coming in the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Judge your wondrous spark divine, sweet baby daughter out of paradise.